Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Did I tell you guys it's the most magnificent place in the world and the greatest place to end it all? Goodbye, fellas.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Det filosofen Albert Camus som stilte følgende spørsmål. Skal jeg ta livet av meg, eller ta en kopp kaffe? Poenget hans at et valg venter oss I enhver situasjon og I et hvert øyeblikk. Vi overveldes av valg hver eneste dag. I senere tid har valgmulighetene våre dessuten økt I takt med velstand og ny teknologi. I tillegg hvert valg beheftet med stadig flere alternativer, og flere alternativer betyr vanskeligere avgjørelser og større sjanse for å velge feil. Det øker byrden ved hvert valg, og stressnivået eskalerer under vissheten om muligheten for å velge feil I et hav av muligheter. Innenfor områder som livsstil, helse og økonomi har vi hundrevis av muligheter. Og de færreste av oss har kompetanse til å ta et velinformert valg på alle disse områdene, noe som selvfølgelig genererer usikkerhet. Før hadde man bare én strømleverandør, én telefonoperatør og så videre, mens I dag må du være utdannet elektriker for å finne og forstå de beste strømavtalene og hvilket abonnement som best for deg. Det kan hende du kan undersøke saken I dagvis uten egentlig å bli helt sikker, men når du føler deg ganske sikker, har betingelsene kanskje endret seg hos enkelte aktører, og da må du begynne prosessen på nytt. Jeg antar at jeg må slutte I jobben min som psykolog og legge podcasten på hylla dersom jeg for eksempel skal ha de beste forsikringsavtalene tilgjengelig. Å måle ulike forsikringsselskaper opp mot hverandre krever at man leser hundrevis av sider, og jeg har forsøkt, men forsto kun en brøkdel av det som sto der. Nå har jeg gitt opp og skjønner at evnen til å eliminere en del valg gjør livet mitt langt dyrere, men mye bedre. Dagens episode skal tilbake til de av oss som stadig føler på en underliggende tvil I møte med livet. For noen denne tvilen anstiftet av et velferdssamfunn med tusenvis av muligheter og et ideal om at frihet til å velge et ubetinget gode. Andre mer grunnleggende usikre fordi de mangler trygghet og god veiledning når de vokste opp. Noen måtte ta mye ansvar på et altfor tidlig tidspunkt, og disse menneskene klarer seg tilsynelatende bra, men selv føler de seg kronisk usikre og frykter at de blir avslørt som inkompetente når som helst. Vi skal altså tilbake til den typen tvil som gjør at vi opplever livet like skjørt som et korthus og enhver avgjørelse som et gedigent vågestykke som ikke gir en følelse av frihet, men snarere fyller oss med en eksistensiell nervøsitet. Skal jeg ta livet av meg, eller skal jeg ta en kopp kaffe? Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Da var tema barn som får for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt. Nei, noen mennesker veldig trygge på seg selv og virker utifra det veldig kompetente. Og så det også en del mennesker som virker veldig kompetente, men veldig usikre på seg selv. Det litt den dynamikken det handlet om. Så noen barn som får for mye ansvar, noen kaller det for foreldrefisering. At barn blir forelder på et tidlig tidspunkt I forslags voksenansvar, som vanskelig å bære. Og det medfører jo, altså barn har jo behov for autonomi og selvstendighet og så videre, men hvis de får for mye av det på et for tidlig tidspunkt, så kan det være de utvikler evner som gjør at de mestrer ting til synlatende veldig godt, for de har gjort så mye, de måtte gjøre så mye, de måtte være barnevakt for lillesøster, de har måtte stelle hjemme fordi det ikke noen andre som har gjort det, så de er til synlatende veldig sånn livskompetente, de får til det de gjør, så sett utenfra så mestrer de det meste. Men følelsen deres på innsiden er dette korthuset, eller et liv bygd på sand. Og de har ofte en følelse at det blir avslørt når som helst, så skjønner folk at jeg bare lurer verden til å tro at jeg er flink. Men innerst inne så kjenner de på en sånn enorm tvil. Da. For det er nesten som om den tryggheten vi trenger for å være kompetent på sånn fast grunn, det er at vi har hatt noen som har tatt vare på oss og tatt ansvaret når vi var for små til å ta det selv. Det er den trygge basen som det snakkes om. Så når man har den trygge basen, så kan man bevege seg ut og prøve å være selvstendig i livet, men man må alltid ha et sted å gå tilbake til. Så man kan også snakke om det i forhold til disse polene i selve til Heinz Kohut. Man sier vi har tre poler i selve, som, og selve da, så den, det som utgjør, konstituerer oss som et psykologisk menneske, så har vi behov for anerkjennelse og beundring. Altså den der, du kan, du får det til, du er god, det er det grandiose polen. Den gir oss selvfølelse, og den er viktig, denne anerkjennelsen og beundringen som vi trenger. Men så trenger vi også noen å se opp til, vi trenger et forbilde, og det kaller den idealiserende polen. Så vi trenger trygge mennesker rundt oss som tar ansvar, og som vi kan lære av å være en slags... med den forbilde, ideen om et forbilde er også ganske, ganske viktig, for det vi trenger noen å se opp til. Og når vi har noen å se opp til, vi kan assosiere oss med, så skaper det en sånn type trygghet. De mestrer livet, og jeg hviler i dems nærvær, på sett og vis. Og hvis du mangler det, da, hvis du mangler noen forbilder, og du må gjøre alt selv, så kan det godt være et barn som får sånn veldig masse skryt for at ja, du får til så masse, og du er så flink, og ja, se på deg, du, altså det kan se ganske sånn beundringsverdig ut fra utsiden, da. Men hvis de da ikke har noen forbilder, noen som egentlig tar det reelle ansvaret i familiesystemet, så bor de på en sånn type usikkerhet, en sånn ganske stor mangel, sannsynligvis, som de må vokse opp med, og som kan konstituere ganske stor tvil ved nesten alt de gjør, da. Selv om de sett utenfra mestrer livet. Det kalles av og til for skjult avhengighet. De opplever at de seiler under falskt flagg. Mens, de tar mye ansvar, og de er flinke til å gjøre andre til lags. Og dermed så er det mange som hviler seg på de og stoler på de og ber de om hjelp, og så videre. Mens innerst inne så føler de det som en fiasko. Og en ting er de praktiske tingene. Kanskje man har foreldre som må jobbe så mye at de ikke har tid til ting, og så videre. Men en annen ting er jo det å være liten og få et slags emosjonelt voksen ansvar, som er kanskje enda verre. Og veldig sånn... sensitivt. Jeg har på ingen måte hatt det selv, men jeg husker liksom sånne små episoder i livet hvor det var, spesielt når jeg skulle flytte hjemmefra, så tenkte jeg, det må være forferdelig for foreldrene mine at jeg skal flytte ut. Jeg er jo så viktig. Men så viste det seg at det gikk helt greit. Fordi at jeg flytta, og hvis jeg hadde fornemmet at moren min syntes det var vanskelig at jeg skulle flytte ut på et eller annet tidspunkt, når jeg selv syntes det var vanskelig å flytte ut, var usikker på hvordan det skulle være å være, ja, da var det jo til en eller annen militærstasjon hvor de ikke var like hyggelige som moren min er, eller faren min er for den saks skyld. Så hvis jeg skulle bært noen andre menneskers følelser av tristhet ved det, at jeg skulle føle at de ikke kunne stå i det, hvis jeg skulle ta ansvar for noen andre menneskers ve og vel på den måten, Det hadde vært helt det har varit det tror jag jag kunde klart och jag trengte aldrig göra det men jag kunde förnemme hur tungt det ville vara hvis de sa uff nu blir det trist det blir vanskligt alltså hvis no, hvis jag skulle ta ansvar för någon andres känslor I tillägg till min egna då så hade det varit helt helt omöjligt och akkurat den dynamiken där sån hvor föräldrar trenger barna sina och föräldres humör och välvære är avhängig av barnas uppförsel och hurdan de är, ikvant det att ha den det ansvaret som barn. Det tror jag är extremt tungt. Och så ser jag att jag gör det lite med mina egna barn. Jag kan godt se för att jag har en tendens till att se på människor som mer att de kan bära mer ansvar än de kanske kan också barn. jag tänker så jeg vil gjerne ha et slags demokrati hjemme. Ja, hva synes du om det? Eller hvis jeg har en konflikt med kona mi, så ja, nei, vi kan spørre deg da. Hva synes du? Og så ser jeg bare I ansiktet hennes at, oi, nå skal jeg ta stilling. Nå skal jeg rangere dere to. Og hvis jeg velger deg, så betyr det at jeg mer glad I deg enn I deg. Altså, nei, det har ikke noe med det å gjøre. Altså, jeg tenker ikke at det har noe med det å gjøre, men jeg ser den der lojalitetskonflikten, dilemma, som oppstår I dette lille barneansiktet som blir bedt om å ta stilling på en eller annen måte at det, så mange egentlig en sånn stor misforståelse jeg har hatt når det gjelder barneoppdragelse som jeg prøvde å korrigere meg selv på at jeg har trodd at det viktig for barn å få lov til å være med og ta avgjørelser så når vi på tur så kan det liksom sånn ja, nei, jeg vil ikke gå mer Ok, vil du gå hjem? Skal vi gå ned til vannet? Vi hadde jo tenkt å gå opp på den toppen. Skal vi gå dit? Altså, det å gi dem et valg når de frustrerte, det ikke, det ikke da demokratiet på sitt beste. Altså, det da diktaturet viktig. Altså, du, kom igjen, nå skal vi gå. Jeg bestemmer, altså, overta det og ta ansvar for hvor vi skal den, I stedet for å fordele det ut til tre andre barn som vil forskjellige ting, eller egentlig ikke vil noen ting, for de slitne. Og så det å være den som alltid setter noen grenser og bestemmer, som de kan følge etter, og så på mange måter så det jo noe veldig ansvarsfullt for å ta avgjørelser for en gruppe også. Og når man barn, så skal man slippe å ta alle avgjørelsene, og av og til så skal man bare kunne følge det andre har bestemt. For hvis du blir sjef I familien AS I en alder av 6 år, så du har jo ikke gått på BI, du har jo ikke lederutdannelse, til å ta på deg det ansvaret der sånn. Du må jo bli 25-30 år før du kan ta ansvar for ditt eget liv, og da kan du I hvert fall ikke ta ansvar for noen andres liv før du har blitt så gammel. Det går ikke an å bare... Så selv om det høres... Jeg tenkte at ja, men det viktig at de skal få bestemmelsesrett og få være med og føle at det... Til en viss grad, ja. Men det veldig ofte så slår det helt feil. Jeg ber dem om å ta valget de ikke har grunnlag for å ta, og da ser jeg bare tvilen. Og denne tvilen som bare gjør... skaper enorm frustrasjon. Og det det vi har snakket om tidligere, også denne tvilen, altså alle de valgene vi nødt til å ta hele tiden, og hvis vi føler at vi bor på sand, og ikke litt usikre på oss selv, og mest vet egentlig best hvordan vi kan ivareta andre, og ikke egentlig hva vi vil selv, så vil alle disse valgene vi bombarderes med ikke være forbundet med frihet I det hele tatt, men bare en flodbølge av tvil, som gjør enhver bevegelse I livet til et usikkert prosjekt. Og det tror, så jeg sa tidligere I dag, jeg tror noe av det viktigste jeg på en måte har skjønt for min egen psykiske helsesdel, det var at jeg gjør valg, og så tenker jeg ikke noe mer, så prøver jeg å tenke minst mulig på om det var det riktige valget. Og så vet jeg at hver gang du har tatt et valg, så betyr ikke det at da du vil alltid da ha gått inn på en ny sti som kommer til å dele seg på andre områder der fremme, så hvert valg jeg tar, som jeg sa tidligere, så hvert valg jeg tar fører meg bare litt nærmere døden. Og dit skal jeg jo uansett. Så jeg skal til en eller annen kiste, det den veien jeg går på. Og på denne veien så det mange valgmuligheter, og hvis jeg skal hele tiden gå på den stien og lure på om jeg tok riktig valg ved forrige kryss, så vil jeg gå og tvile hele livet. Og det bare, for meg så var det sånn, ja, skal jeg flytte dit? Skal jeg bo I en helt annen by enn der jeg vokste opp? Og så etter hvert så skjønte jeg at den tvilen jeg bruker, all den mentale energien jeg bruker på tvile, den kaster jeg bort og jeg kunne heller brukt den til å være akseptere det jeg har gjort og, og på en måte bygge det jeg har her jeg I stedet for å se seg tilbake. Og jeg tror jeg leste det et sted, og det ikke så ofte jeg kan lese ting som jeg faktisk kan, men jeg lurer på om det var Barry Schwartz den gangen som skrev The Paradox of Choice, som fikk meg til å skjønne. Men det jo fordi jeg var usikker, jeg var ung, jeg usikker, jeg visste ikke hva jeg ville, jeg visste ikke, altså alt føltes som usikkert, og jeg var veldig opptatt av å ta de riktige valgene, for jeg tenkte at de var så skjebnesvangre. Skjønte ikke at livet bare fullt av valg du skal ta hele tiden, og du skal tvile på alle, så smører du denne uroen utover hele forbanna livet. Så når jeg skjønte det, at det viktigste å bare ta et valg, og ikke å ta det riktige valget, men det viktigste bare å velge, og på en eller annen måte stå ved det, så kommer det komme et nytt valg litt senere. Da eliminerte jeg ganske mye uro. Jeg vil si 50% av uroen jeg hadde inni meg ble eliminert da. De 50 andre prosentene at jeg faktisk redd for å komme fram der jeg skal dø da. Så jeg prøver å finne stier som går baklengs tilbake til yngre dager. Det kalles nostalgi. Det derfor jeg går inn på stier hvor jeg nå har brukt hele påsken på å stå på snowboard, jeg I skateparker, så jeg prøver å være 14 år igjen. Men jeg kan ikke lure, det går hele tiden en vei, jeg merker det altså. Jeg tror tvil jo der for å skjerpe oss I viktige situasjoner, ikke sant? Sånn at med en gang jeg føler en stor grad av tvil, så det også et signal på at her bør jeg tenke meg om en ekstra gang. Og det vel da selvutvikling handler om, vi snakket til deg, det å kjenne seg selv, og vite sine egne behov. Jo bedre du kjenner deg selv, jo større sjanse det for at du tar et velinformert valg da, I ulike situasjoner. Men det det samme med frykt, ikke sant? Man kan si at ja, du har angst, frykt feil. Nei, altså frykt også en magefølelse du har når du møter en eller annen person som plutselig veldig hjelpsom og vil være med deg hjem. Og så tenker du, ja, jeg vil ikke være fordomsfull, så han får bare, ikke sant? Så at, men du kjenner I magen, her det en frykt, men den frykten sikkert bare fordommer. Nei, den frykten helt reell. Her har du sanset en eller annen faresituasjon, og det en frykt du skal lytte til. Men når du har frykt I alt for mange situasjoner, hver gang du møter et annet menneske, og livredd for ikke å bli likt, og livredd for å møte andre mennesker, så det en frykt du nødt til å prøve å korrigere for. Den frykten ikke noe du skal lytte til. Og på samme måte det sikkert med, altså, ja, vi nødt til å kjenne forskjellen på nevrotisk angst og frykt, og vi nødt til å kjenne forskjellen på denne kroniske tvilen som dukker opp I små, ubetydelige valgsituasjoner. Altså, du blir den der fjordland-reklamen, hvor du usikker på om hva skal jeg ha til middag, og hva vil de andre tenke hvis jeg tar det eller tar det, altså, hele tiden vegrer seg for å ta det ansvaret som det I å velge, da. Og særlig en gruppe. Altså når en gruppe mennesker skal være sammen og så har ulike behov, så tenker jeg at den som da sier, ja, vi gjør det, vi går dit, vi skal på det museet, man kan tenke at det veldig egoistisk, han skal bestemme. Nei, det ofte å ta ansvar for denne gruppa. Det ingen andre som tør å ta dette ansvaret, fordi de redde for at de andre skal kjede seg eller de ikke skal være, men jo av og til ta et ansvar basert på en sunn narsissisme, og tenker jeg, det jeg lyst til, så da kan det være, da, siden ingen andre tar det, så bestemmer jeg denne retningen. Så, og da må du stå I det at dette her var dritkjedelig. Ja, men vi hadde jo blitt stående og dvele hele dagen hvis ingen hadde tatt et valg, så da at I stedet for å sitte på den puben og drikke øl hele dagen, som jeg gjort de 3 siste dagene, så har vi I hvert fall sett et maleri av en kunstner som kjent, og du kan godt synes det kjedelig, men vi har ikke gjort noe særlig annet som Så dette for sånne gutteturer hvor vi driver og dveler, så gruppe på 10 som ikke har noe særlig plan, det bare... Men da også når andre tar valg på veien, så ok, da følger jeg det valget, så gjør jeg det beste ut av det, I stedet for å klage på det valget. Jeg har også blitt veldig sånn oppmerksom på at hvis noen tar det ansvaret, så skal jeg prøve å bidra til at det blir en grei sti å gå på, som gjør at vi nærmer oss døden. Ofte på de gutteturene litt raskere, altså det snarveier til døden, for det såpass belastende sånn, I forhold til rusmidler og sånn, at det vil alltid være en snarvei. Ikke, ja, men at det litt sånn ansvars, det å ta et valg, stå ved det valget, og dyrke det valget, og stå ved det, det ganske ansvarsfullt også. Men det vel en viktig sånn life hack, dette med å reflektere litt over valgmuligheter og hvordan vi forholder oss til valgmuligheter. At det en ganske sånn viktig ting å tenke gjennom, for enten vi vil eller ikke, så blir vi utsatt for ekstremt mange valg. De liksom, det nesten bare flere og flere av de. De øker med graden av velstand og frihet. Så kan man velge sitt eget liv hele tiden, og barn får liksom høre du kan bli hva du vil. Altså, det ikke sant, nødvendigvis, men de et kjempeansvar. Så hvis du ikke blir det du vil, da, så du feilet. Da. Det hviler litt på dine... Så det en eller annen sånn... Det noe bra med frihet og muligheter. Så det noe ganske... Det kan veie så ekstremt tungt også. Og jeg har brukt dette eksempelet med... Hvis jeg vokste opp med Tinder, og hele tiden altså, hadde et hav av muligheter, jeg kunne vært sammen med den, eller den, eller den, jeg har aldri følt at jeg har hatt et hav av muligheter. Jeg har følt at jeg har vært ekstremt heldig hvis noen var litt interessert, og så da ble man så i mangel av masse muligheter så har jeg liksom satt veldig pris på de mulighetene jeg har hatt på en måte i stedet for, mens jeg føler jeg har venner som like gamle som meg, altså godt over 40 og fortsetter å ikke velge, men bare teste ut altså hundrevis av mennesker som for de vet at det hvordan hvis du har så mange potensielle partner og har prøvd ut så mange, hvordan skal du... jeg tror de går inn i enhver ny date med en sånn, ja, vi får se hvordan dette er, men at de har 100 andre dører på gløtt, da. Og sjansen for at de ved første motstand går ut en av de dørene så stor, at de vil aldri slå seg ned, de vil aldri dyrke en relasjon, et samarbeid, et vennskap, et kjæresteforhold. De vil ikke liksom... Og da tror jeg de går glipp av en type dybde som kun oppstår etter lang, lang tid. Så mulighetene vi har kan lure oss til å hele tiden ha så mange dører og veier på gløtt og springbrett til nye situasjoner, at vi aldri egentlig får oppleve det meningsfulle ved å virkelig dykke ned i noe over lang, lang tid. Det gjelder kanskje på alle områder av livet, da. Det gjelder kanskje på, det gjelder, ja, at det lett å gå glipp av dybde i junglen av fristende valg. Bare det å fordype seg, altså det å fordype seg i en tekst, lese en hel bok fra perm til perm, som tjukk, uten å se i løpet av denne boka, så har jeg sett 350 videoer på Facebook Watch, eller hva det heter for noe. Så denne boka har ingen sammenheng, den bare sånn små avsnitt jeg har lest mellom scrollingen. Så hele verket til en eller annen forfatter husker du sånn bruddstykker av, og du husker eventuelt også alle de kattevideoene som dukket opp på annen side. Altså, at det er så vanskelig for oss å stå ved noe i lang tid, for det, oppmerksomheten vår blir dratt i alle retninger. Og det å kunne velge noe som litt mer tilfredsstillende, litt enklere akkurat nå, det alltid tilgjengelig. Ja, for det mangel på valg jo også ganske tungt, altså da blir du presset inn i en løype som kanskje overhodet ikke passer deg. Så mange mennesker har levd et liv på en sti hvor de overhodet ikke føler seg hjemme eller bekvemme i det hele tatt. Og det har ikke vært noen muligheter til å velge annerledes. Så det jo en annen type problematikk som er ganske... Som har sine symptomer og sitt ubehag. Og så det denne ekstremt mange veier å gå, og hvis man synes det blir overveldende å ta så mange valg, så søker man kanskje mot livssituasjoner med færre valgmuligheter. Da. Og det viser seg også i forskning at de som på en måte, altså folk virker som de blir litt lykkeligere etter hvert som de fjerner en del valgmuligheter ved å forplikte seg til en ting, sånn at jo færre valg du har, jo mindre dveling bruker du energi på, jo mer kan du dyrke det du har. Så det et eller annet viktig med det, men du kan også gå sånn helt ekstremt, sånn at fordi at det så mange valg, og du blir så usikker og eksistensielt urolig av det, så velger du å verve deg I en eller annen sånn sekterisk bevegelse, hvor det et helt klart system. Du skal tenke sånn, det galt, det riktig. Det feil, det ondt, det godt, ikke sant? Sånn at du ender opp som en eller annen fremmedkriger I et eller annet dogmatisk system, da. Fordi at for den der den oppskriften som du får på veien til den eneste riktige veien gjennom livet, den så, da det outsourcet hele problematikken da, må velge. Digg, da bare kjører vi på den, og så sprenger jeg meg selv I fillebiter utenfor en eller annen ambassade. Det også en kanskje det en risiko ved at vi, fordi at det menneske sånn dypest sett egentlig ikke så gode på valg, da. Denne velstanden det litt nytt for oss å ha så mye frihet og så mange mennesker over fattigdomsgrensa som vi har nå. Så det et luksusproblem, da. Men det et luksusproblem som gir oss en type eksistensiell uro som ganske omseggripende, egentlig.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Og så det så vanskelig å vite, for når jeg sier dette, så hvis du sier at du bør gjøre alle valgene dine endelige, når du gifter deg, så har du av og til det kristne perspektivet at ja, du lovet overfor en eller annen høyere makt å holde sammen til døden skiller dere ad, ikke sant? Og så tenker jeg, ja, det noe, det kanskje en slags eliminering av valgmuligheter i den beslutningen du tar der, Og det noe fint med å late som om det faktisk en slags lovnad til en høyere makt. Selv om jeg ikke tror på en høyere makt, så kan jeg på en måte... Men det et veldig konservativt perspektiv, da. Men det har en verdi. Men du kan, hvis du kjører det som et generelt prinsipp, så vil du også si at ja, du skal holde ut I denne relasjonen med denne psykopaten resten av livet ditt, som trakasserer deg til de grader. Det skal du selvfølgelig ikke sant? Sånn at det kommer I parforhold, men det kommer også ned på sånne små eller sånne nivåer hvor du skal lære opp barna din I denne cut-offen som vi snakker om her, mellom å stå I noe og innse at dette passet ikke. Og for min del så det som fotball med sønnen min, altså nå har han valgt å melde seg på denne sesongen, men så ser jeg at han ikke trives med det, han får ikke noe ut av det, og han synes det etter hvert vanskelig, og det mange faktorer. Og da spørsmålet, skal jeg si, ja, da kan du bare slutte på der, så begynner vi på det, og så begynner vi på det, og så begynner vi på det, og så slutter vi der, og slutter vi der, og så kan vi bare shoppe rundt, sånn at du aldri egentlig blir god på noe. Eller skal vi nå si at, ja, men nå må du holde ut frem til sesongen ferdig, for da har du valgt dette. Jeg føler en slags ansvar for å av og til tvinge de til å være standhaftige I det de har valgt, frem til hvertfall det,
for så kan vi evaluere om dette. Jeg skal ikke tvinge han til å være en fotballspiller, fordi jeg synes fotball en fin lagidrett. Altså, men jeg skal heller ikke legge opp til at det, ja, men vi kan bare velge det bort, vi kan gjøre det, vi kan gjøre det, altså at vi får en slags idé om at alt som ikke gøy der og da, det kan vi ta for alt til, så tenker jeg, ja, det fordi du har fått et nytt spill på iPaden, så du vil heller spille det enn å gå på fotball akkurat I dag. Det så enkelt som det. Og da synes jeg vi har en slags ansvar for å lære deg at det å forplikte seg, det krever at vi kommer, du har et lag, det noen som forventer noe av deg, og så at det også en læring I det. Men så skal man ikke liksom kjøre den helt uttale at si at ja, du skal være på det fotballlaget, og så det en slags drenering av selvtillit og selvfølelse fordi man ikke får det til, og jeg ble tvunget til å spille fotball I hele oppveksten og følte meg totalt udugelig, og det har gjort meg... Så det denne cut-offen der hele tiden, ja, både små og store sånne avgjørelser, hvor lenge skal vi stå I noe, og når vet vi om det vi står I viktig for karakterstyrke, og når vet vi om det å faktisk gi slipp på det og gå ut av det og gi det opp å ta hensyn til seg selv, et fornuftig valg overfor meg og mine behov og mine ønsker. Og tilbake til det vi begynte å snakke om da, så jeg tror graden av tvil vi har I oss selv, det handler jo om hvor trygg plattform vi har med oss fra alle erfaringene fra vi begynte I denne verden, nesten sagt. Og der det dette med at jeg tenker at den idealiserende polen, hvis den veik, altså at ikke jeg kan ha noen føringer, og at min tvil på om fotball riktig eller ikke riktig for han, synes I meg, så har han ikke noe, han har ikke noe veileder som trygg på hvor vi skal gå. Så det å av og til bare agere gråsikkert, og stå ved det og tenke at det var riktig. Det liksom, det litt av det jeg snakker om, at av og til så vet vi at vi ikke skråsikre, men vi trenger å fremstå som det, fordi at det, ja, du kan følge meg, jeg trygg på at dette, jeg skjønner at det vanskelig for deg, men skal vi stå I dette en stund, så det der å ha sånne litt, det sånn jeg føler på alle områder I livet, jeg har selv vært veldig opptatt av forbilder, jeg har liksom følt at jeg har fulgt veldig mange sånne mennesker jeg har sett opp til, Og så har jeg har ikke prøvd å kopiere de, men jeg har prøvd å gå I fotsporen dem, så kommer det til et eller annet punkt hvor jeg sier, ok, nå skal ikke jeg gå lenger denne veien, takk for alt du har lært meg, og så nå skal jeg gå en annen sted. Og dette folk jeg ikke kjenner da, det folk du har lest, eller musikere du følger, eller, ikke sant? Så jeg har sånne, og at det sånn den idealiserende polen, at det måter å leve på, stier som har gått opp, som virker, som kanskje kan være, som jeg har lyst til å gå på. Og som foreldre så vi vel litt I de veiviserne, og hvis du har dårlige veivisere eller usikre veivisere, så tror jeg denne idealiserende polen I selvet ditt kan lide litt, og da tror jeg, selv om du får masse anerkjennelse på at du helt fantastisk og du så flink til å gjøre alt, så vil du kanskje bli ganske kompetent, men likevel kronisk føle deg usikker da, fordi du har ikke hatt noen stabil veiledning. Og så det tredje polen I dette selve, det det tvillingssøkende, og det den følelsen av tilhørighet I et fellesskap, det det jevnaldrende, altså det å føle seg lik andre, som også viktig for denne balansen. Så jeg tror vi snakker om akkurat denne tvilsproblematikken, så tror jeg det nettopp denne idealiserende polen det har sviktet på, altså at kanskje du har foreldre som har sånt ekstremt demokratisk ideal. I vår familie skal alle få lov til å være med og bestemme hele tiden, og det akkurat som å det å styrte eller det å skyte en diktator, det betyr ikke at det automatisk blir demokrati I det landet hvor du har skutt diktatoren. Da blir det ofte bare et helvetes kaos. For det å bære et demokrati, det å være medbestemmende, og ikke, det krever modenhet, det krever, noe, det krever utvikling. Og for å ta ansvar for et liv, så må du være 20 år, eller det 18-årsgrense, på å ta totalt ansvar for livet sitt, for det så trenger du veiledere. Og hvis du da blir påtvunget en type demokrati, så tror jeg at bare det skaper usikkerhet. Selvfølgelig, man skal lære demokrati, men man skal vokse inn I det på en passe måte. Man skal få bestemmelsesrett tilpasset den kompetansen og det nivået man på. Og utifra det der med for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt, så har det liksom slått meg nå denne uka, at jeg tror at jeg gir barn for mye ansvar. Og litt sånn for demokratisk I min lederstil, for jeg vil at alle skal være med og tror at det har vært en fin måte, men egentlig så tror jeg det har skapt jækla mye frustrasjon jeg kunne ha unngått for å være litt tydeligere og stå litt stødigere. Men jeg så redd for at de skal bli lei seg eller ikke gå glipp av noe, eller jeg vet ikke. Det den der smerten ved å være denne lederen, altså, og stakkars dere nå, ja.
Ja, for man kan jo nesten si at det finnes det dårlige erfaringer. Altså, for, og det liksom selve essensen av den lifehacken, da, det å vite at det hver gang du har gjort et valg, og hvis det valget var helt riktig, så lærer du ikke så mye, da var det, går du videre på neste tid, men hver gang det valget førte deg inn I ganske store vanskeligheter, så har du lært noe ekstremt viktig, så det var veldig bra at du tok det til eller I gåsetegn feil valget, men det ikke et feil valg fordi at det gir motstand og lærdom, så dermed så vil et hvert, så dermed så går det ikke an å velge feil. Men kanskje det verste å la være å velge, for da blir du da stopper livet opp på en måte. Det som om livet går uansett videre, men du bare står stille. Det nok det som den der, skal man si, hvis man snakker om omsorgssvikt I det, den følelsesmessige belastningen som foreldre eventuelt kan legge på barna sine, som de ikke engang vet. Altså, hvor vanskelig det for et barn å føle ansvar for foreldrenes følelser eller velvære. Og det vil de nesten automatisk ha en sånn sensitivitet for. Så det å ta ansvar, bære sine egne poser, men av og til vise barna hva som I posen, som jeg har snakket om, men med en gang, altså en type oppførsel, hvor man da overfører en type skyldfølelse, eller legger en pose, så barnet lærer at mine valg går utover, eller ja, jeg blir bombardert med skyldfølelse og dårlig samvittighet, og på sett og vis manipulert inn til å hele tiden monitorere andre I forhold til hva jeg burde og ikke burde gjøre, så blir man jo I veldig liten grad kjent med sine egne behov. Og det klart at det en viktig del av utviklingen av det også, og så innse at andre har andre behov og ta hensyn til de. Og det jo det å bli et sivilisert menneske og et empatisk menneske, men alt, eller omsorgssvikten der går vel på at du har foreldre som ikke klarer å bære dette i det hele tatt, og barnet blir på en måte overlesset med så mange så stort emosjonelt ansvar for I verste fall at foreldrene bruker barnet som en slags partnersubstitutt da, at de tror at de åpne men egentlig så bare belemrer de andre eller barnet med sine egne uavklarte konflikter og legger de posene I fanget på barnet og da brekker det ryggen ikke sant? Så selv om det da blir en veldig god samtalepartner typisk at folk henvender seg til dem, altså de veldig flinke til å lytte, og, sant? De lærer seg hvordan de skal fungere I den rollen, men de lærer også at deres egne behov mindre verdt. Jeg kan ikke ta hensyn til, det ikke plass til de. Og det en sånn, ja, forferdelig, som jeg tror de aller fleste foreldre gjør til en viss grad. Da. Jeg vil også si at jeg belemmer mine barn med en type poser når jeg frustrert, sånn at jeg kan nesten prøve å styre dem med skyldfølelse, og sånn, ja, nå vil jeg bare alt det beste for dere, nå skal vi ut, men ingen gidder å hjelpe til. Det takka, ikke sant? Det jo skam deg for at du har en hjerne som mangler prefrontal cortex, så helt sånn vibrerende når vi skal fra et sted til et annet sted. For det jævlig frustrerende med barn, og det han, Michael McIntyre, tar dette på korna. Han sier at jeg har sett hvordan folk uten barn går ut av huset sitt. De sier, skal vi gå ut? Ja, og så går de ut. Når vi skal ut av huset, så det halvannen time med noen ligger på gulvet og åler seg, og ingen finner skoene sine, ingen finner klærne sine, og når jeg først har fått på et klær, så har de plutselig kledd av seg når en andre mann kledd på, ikke sant? Så det å komme seg ut, det faen meg vanskelig. Jeg mener, det lettere for meg å bestige Mount Everest på hendene, enn det å komme seg ut fra huset. Innimellom.
And the people who don't have children, they think they know, don't they? They think they know. They know what it means to have children. Sometimes they chat about it, don't they, in their little couples. You know, oh, I'd love to start a family one day with you. It'd be lovely. You'd make a really good dad. Oh, I think you'd be an amazing mom. It'd be so, wouldn't it be so lovely having little versions of you and me running around? I'd love to have a family. And you think you know what you're talking about. You have no idea. You have no idea what it's like. You have no idea how difficult how difficult things will become in your life. Things that you don't even consider to be things will become nearly impossible.
When you have children.
I'm talking about things like leaving the house, for example. This is how people without children leave the house. Shall we leave the house?
Yes.
This is how I leave the house almost every day. Lucas, Oscar, come downstairs. We're late. Why aren't you downstairs? Put your shoes on.
I don't know where my shoes are.
Put your shoes on. Go and find your shoes. Where did you see them last?
On my feet.
After that, get your shoes on. Come here, come here. Arms up, arms up, arms in, arms in, arms up, arms up, arms in. That's my wife. She's so tired, she can't dress herself.
Arms in, what arms, darling? Where are we going? I want to go to bed. Where are we going, darling?
Darling, you've got Lucas's shoes on your hands. I found your shoes, darling. You put your shoes on. Where's Ozzy? Come downstairs! We're late! Put your coat on.
I don't want to wear my coat.
You know, people without children, you know how you do zips up. I've seen how much time you have in your lives, how you focus on it. You get the one with the fabric, you just pop it in, don't you? It nestles in. Then you pause, thinking about your free life and what you might want to do with it later that day. And then you just glide up, don't you? Do you think I have time for that shit in my life? Every single morning. Yeah, oh, I've ruined it. Stay still. You're going to have to put another coat on. I can't. I've ruined this zip. I've ruined this zip. I'm sorry. I've made the situation worse. Ozzy! My three-year-old will never come downstairs. The only way to get him to leave the house is we have to bluff. We have to pretend that we're leaving without him. It's the only way it'll work. We have to all go, bye-bye, Ozzy. We're all going then. We're all going. My other son loves it, the six-year-old.
We're leaving Ozzy. We're going to stay here. I hate him.
Don't be so rude about your brother. Say goodbye. We're not really leaving. We're pretending to leave, OK? Say goodbye. Bye-bye. Bye-bye, Ozzy. Bye-bye. But he doesn't care. He just goes,
bye-bye.
Then we have to come back in and explain to him, we're not really leaving, darling. We love you. It's OK. I'll buy you something if you come. Will you come if I buy you something? This is every single time we leave the house. The other day, we're leaving the house, and I just had enough. I just said to my wife, I'm sorry, I can't do this. We're bluffing. We're saying bye-bye to him. Then my wife says, let's go and get him. I'm like, stop, no, I've had it. No, stop. I cannot go through this every single time we leave the house. And it's driving me insane. OK? I say we call his bluff. I think he has to learn a lesson. OK? Let's go. Let's just go. Let's go to Corfu. Let's have a nice holiday.
Og i den typen situasjoner så det litt lett å gi dem en type sånn ansvar for noe og belemre dem med en type skyldfølelse. Men jeg tenker det vil vi alltid være, og da spørsmålet den cut-offen igjen, hvor mye kan de bære? For på, det noe som heter zone for nærmeste utvikling også. Så jeg har jo en slags idé om at det, langsomt som de vokser, så vil de kunne ta ansvar for flere følelser. Og av og til så må jeg gi dem noen vekter som tyngre enn de egentlig helt klarer å bære. Akkurat som jeg på et helsestudio bør legge på av og til ved å ta noen treningsøkter med vekter jeg egentlig synes for tunge, som nesten ikke klarer å rikke, men i det jeg akkurat klarte det, så det en slags sånn seier, eller en slags anerkjennelse, nei, dette var for tungt, det må av igjen. Så at i det vi later som om de har, altså vi forholder oss til de som om de kapable til å ta mer ansvar enn de egentlig kan, så vil de også legge lista på et nivå hvor de har noe å strekke seg etter. Hvis den lista så høy at de aldri kommer opp der, så vil du kanskje føle en sånn kronisk udugelighet da. Så faen for en balansegang det vanskelig.
Nei, helt enig, og det den beefen jeg har med sånne oppdragelsesbøker, som jeg jo selv eier 250 av. Fordi, ja, det nettopp det du denne, at hvis jeg skal late som om jeg ikke har følelser, for jeg skal være pedagogisk korrekt, så tror jeg driver med en sånn type dobbeltkommunikasjon, hvor irritasjonen min siver ut, og jeg tror den gassen der giftigere enn radon, altså, for at den tror jeg kreftfremkallende på en helt annen måte, men hvis jeg klarer å si at, faen, nå blir jeg så frustrert og viser at dette mine følelser, det sånn de ser at de ikke belemrer det, ikke legger det over på de da, si at vi bakser alle med overveldende følelser innimellom, og sånn det, men ikke gi barna en frykt for at jeg bryter sammen, eller en frykt for at jeg ikke kan bære det, eller en frykt for at det farlig å ikke kunne bære det, men så gi det et slags
være også gjennomsiktig der, men ikke gjennomsiktig. Så det så farlig å si, du skal være åpen med barna dine. Altså, da må du vite at du ikke, at du viser dem hvordan du løfter poser på best mulig måte, I stedet for å gi dem poser. Og det er en, akkurat som når jeg jobbet I ABUM, så fornemte jeg aldri, når vi snakket om dette med foreldre, så fornemte jeg om de liksom forstod den forskjellen eller ikke, for noen trodde de var veldig åpne med barna, men ga de egentlig bare alt for mye ansvar, og de ble en samtalepartner på et nivå de ikke kunne være, ikke sant? Mens andre ikke skulle vise noe som helst, at vokste mennesker, de bare fornuftige og ordentlige og sånn, og så, hva du for et slags robot da? Altså, foreldrene mine laget I Silicon Valley av kunstig intelligens, de egentlig ikke et menneske, det er en sånn uncanny valley opplevelse av sine egne foreldre, det kan vi heller, så ja, det å kunne vise, men ikke belemre, hvordan føles det, det kjempeviktig. Men jeg synes ikke det kommer så tydelig fram I disse pedagogiske oppdragelsesbøkene. Du skal være vennlig og bestemt. Du skal ikke være sint. Jeg jo sint! Altså, hvordan skal vi få...
And we, you know, my generation, we don't have the books. Like, you know, we don't have, where did all the books, all the parenting books? Because they all say different things. There's no book on parenting, right? There's no one way to do it right. It's like the people in the 70s just burned all the parenting books at a disco and left us hanging. And so we're just experimenting on these kids. My whole generation, we're just experimenting. I tell kids all the time, I'm like, you know, your parents, we don't know what we're doing. We're just trying stuff out on you. Remember last time you were in a timeout? You're like, this isn't fair. Probably wasn't. We don't know what we're doing. I took my daughter to a pet store, and she was going crazy over the guinea pigs. I want a guinea pig. I was like, we have one. It's you. I don't know what I'm doing. So I just want to do it right. I want to be a good parent, but it's hard, right? It's really difficult. My son has started swearing, not swear words, because we don't use them in the house. Words we taught him, you don't say. We taught him you don't say stupid and you don't say hate, because those two words, you create conflict by taking somebody's dignity. We use those to illustrate that. So to him, stupid and hate are the two worst words in the world. And I put him in a timeout. He called me a stupid hate. Both those words are the F word. I know exactly what he said to me. I'm not stupid, you little hate. I broke your code. Two days before I came here, he called me a stupider. He added ER to stupid. It created effort out of thin air. I was so proud. He's a linguist. He's a genius. I can't even tell the counselors. So it's hard being a parent. It's not easy. And the books, you know, they say different stuff. And my wife gave me one big book and said, read this. And that's what they do. You got to read one. But there should be a disclaimer that says, hey, idiot, not everything's in this book. Because I just thought if it wasn't in the book, it was normal. And which is okay, unless something happens that's not in the book. Like my daughter had a noise she'd make after she ate her bottle. She'd go, like a little squeak. And she did it a lot. So I looked it up under S for squeaks in the book. And it wasn't in there. So I nicknamed her Squeaks, and I moved on with my life. I showed her to my friends. One of my friends is a nurse. She's like, I don't think that's normal. And it wasn't. She had reflux. That's where you puke a little and you eat it. That's what she'd been doing the whole time, fighting for her life, and I'm nicknaming her after the symptoms like an idiot because it wasn't in the book.
Ja, og så tenker jeg at barna jo ofte årsaken til at jeg blir lynende forbanna. Og det jo vel nettopp da, I det jeg utagerer på en måte som jeg etterkant synes uheldig, hvis jeg da kan reparere det. Det det som den læringen. Hvis jeg aldri gjør det, så har vi ingenting å reparere. Da lærer vi ingenting. Så jeg tenker at det viktig som menneske å anerkjenne sin, at man ikke feilfri, eller prøve å late som om man feilfri, og så dele reparasjonen med de folka som rundt og ta ansvar for det, for da kan vi lære ekstremt mye. Så, og da vil den være sånn glipp eller feil til synet at den utifra, det vil være potensiale for vekst og innsikt, og kanskje evne til å si unnskyld, som ikke så lett. Altså, da kan man ha muligheten til å trene på det. Og så det dette med at det viktig å fucke opp barna sine litt for at de skal bli interessante, da. Altså, folk som har, når de har gått på skinner hele livet, de jo, jeg tror de blir kjedelige mennesker. Langt de fleste interessante mennesker har litt ballast og bagasje. Det må bare ikke bli så mye bagasje at man blir lagt inn. Det jo en treningssak. Jeg ser selv at når jeg blir veldig irritert, så hvis jeg vet, jeg kjenner stien, jeg vet hvordan stien og den full av sånne skilt. Og på de skiltene så står det «Fare for sarkasme, her bør du snu». For jeg begynner aldri veldig forbannet, jeg begynner sarkastisk. Og da vet jeg hvor det ender. Så jeg prøver å undertrykke dette sinnet, og da kommer det til uttrykk som sarkasme. Og da... Men hvis jeg etter hvert begynner å klare å lese de skiltene, så har jeg av og til noen muligheten til å så, snu. Og det vil si at jeg bare da tenker, ok, da dropper vi å gå ut akkurat nå. Jeg går opp litt først, setter på noen klær, og så prøver jeg igjennom en halvtime. Så sarkasmen, den jo liksom den voksne personens konflikt i oralstadiet. For oralstadiet, det handler om at da reagerer man jo ved å bite og spytte. Altså sinne kommer til uttrykk, så, og hvis man har store konflikter der, ikke kom seg gjennom den fasen på en grei måte, så vil man i voksen alder ikke drive og spytte på folk, eller bite dem nødvendigvis, men man vil drive en del med sarkasme og spydigheter, liksom. Så jeg er så jævla dårlig hukommelse, så når jeg merker at jeg har en del sarkasme, så hva faen skjedde da? Jeg har jo null hukommelse fra jeg var 2, eller 0 til 18 måneder, jeg kan ikke vite hva som... Men jeg skjønner at det en eller annen oralstadiekonflikt, og da, ja. Jeg skjønner det med barn, for barn har ikke ansvar for seg selv, men det ikke alltid jeg skjønner det med voksne mennesker, sånn som i går. Så det var vel kanskje noen skilter på den veien der, hvor jeg mer eller mindre skjeller ut sjefen på dette stedet, såpass høylytt at noen rundt det bordet mistet følelsen i beina. Nei, det var ikke deg, men det jo, men jeg tror kanskje du bare kjenner meg så godt at du ikke...
Jeg tror også det kjempeviktig at de, for barnet skal jo også ha en slags langsomt forståelse for at min måte å være på påvirker andre mennesker. Og hvis barnets måte å være på aldri møter noe motstand eller i rettesettelser eller noe sånt, så vel det oppskriften på en liten psykopat, det ikke det da, som tror at han kan ture frem akkurat som han vil uten at det har noen konsekvenser for noen andre. Kanskje det en sånn ganske avgjørende fallgruve for foreldre, at de kompenserer for hverandre, så hvis de utgangspunktet har et helt ulikt temperament eller måter å sette grenser på, så vil den ene gå da veldig forsiktig og oppleves som totalt uten grenser, og så vil den andre kompensere ved å bli tilsvarende mer grensesettende på en mer voldsom måte, og så blir det bare polariseringer i stedet for en slags integrering av en middelvei. Så foreldre må hele tiden prøve å spille en eller annen melodi som hører sammen, da, for hvis de driver og kompenserer for hverandre hele tiden, så blir det ofte bare den, så uttrykker de bare kanskje den ekstrem versjonen av den tendensen de har i seg i utgangspunktet, og så blir det bare en totalt svart-hvitt dikotomi, hvor barn egentlig ikke lærer hverken å, altså på ene siden så er følelse farlig, på andre siden så er det ingen følelse, altså det blir ikke noe, ja, det blir sånn svart-hvitt bilde av det, sånn type splitting. Det flere som har sagt her nå at det en veldig sint far og en totalt unnvikende mor, eller eventuelt motsatt, da. Så kanskje det det som denne psykodynamiske behandlingsmetoden, da, så ser jeg akkurat nettopp de dynamikkene som oppstod. Fordi de trenger jo ikke være ondsinne, de kan... Altså, kanskje foreldre prøver å kompensere for hverandre på en måte som skaper store motsetninger i stedet for et eller annet sånn type mer balansert samspill. Men det kan også hende at disse barna som får for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt fikk en lillebror som var syk, eller bare fikk en lillebror, eller fikk en forelder som var syk, hvor hvor all energien I å sørge for den syke fratar den andre barnet den oppmerksomheten det egentlig trenger, og så vil det prøve å kompensere ved å være så flink og ansvarsfull som mulig, og så får du skryt på det, og så blir livet preget av plikt og ansvar, og lite lek. Det vel det som disse ansvarsfulle barna sin hemsko, at de mangler lekenheten I livet. For det nettopp den, liksom, et barn, det mange, jeg mener at mitt temperament da, for eksempel, det et sånn barnslig, narsisistisk raseri, hvis på sitt verste, ikke sant? Det er det kjipe ved barnet, det skal jeg prøve å håndtere på en mer voksen måte. Men så har du også de med positive, nysgjerrige, lekende, åpne delene av barnet, som også en viktig del av oss, da, og hvis den undergravd, at det lekende barnet hadde aldri plass, for det hadde en syk bror og måtte ta hensyn til alt mulig, så det denne lekenheten ved livet som nødt til å gjenoppdages. Da. Og da må man vel I voksen alder sånn klisjéaktig snakke til sitt indre barn, se det barnet som ikke fikk leke, og så finne den måten å integrere den leken på. Det liksom derfor jeg også alltid tenker at jeg har så mye humor I de podcastene. Den lekenheten, den så vital og så viktig, og det så mange som nettopp har og så høres det sånn, ja, det kan bli lett for deg å si at folk skal være lekende når de har opplevd alt det faenskapet, men likevel, det den lekenheten, hvis det faenskapet tilhører noe som har skjedd tidligere, så det å gjenopplive det lekende barnet som kan skape ny vitalitet i livet. Da. Vi nødt til å vekke det til livet, for hvis det undergravd under plikt og ansvar og skyld og lojalitetskonflikter og alt mulig faenskap, så må du virkelig finne tilbake den lekenheten, for det den som gir livet vitalitet. Og det å tørre, og frykt den verste også. En ting denne for mye ansvar, eller frykt, altså at for sinte foreldre, for mye følelsesutbrudd, det gjør jo at det ikke plass til meg. Jeg livredd for hva som skjer hvis jeg sier noe feil her. Så vil all den spontaniteten da tråkkes ned av frykt for hvordan andre vil reagere. Så det også en sånn dreper på lekenhet. Så når de fleste utviklingspsykologer snakker om leken som liksom helt avgjørende, så det stadig, vi har snakket om det mange ganger her, men det går liksom mer og mer opp for meg hvor sentralt det da, å våge å være leken. Så hvis man har en veldig sånn, hvis man såpass trygg at man har den lekenheten tilgjengelig I dette havet av valgmuligheter, så kan man nesten av til, du, jeg skal bare velge det, for det blir sikkert helt vilt, eller det blir sikkert helt gærent, men bare for på faen, eller bare for gøy. Se hva som skjer hvis jeg velger, selv om det åpenbart langt ned på lista over de beste valgene du kan ta I akkurat den situasjonen. så kan kanskje den lekenheten, jeg tror, bare se en verdi I det, ja, leke med det som blir, ja, I stedet for å være da fanget av frykt og redd for, og så jeg vet ikke hvordan den lekenheten skulle komme til uttrykk, altså du sitter I et bryllup da, så tenker du, jeg tror jeg reiser meg opp og tar en sang. Det sannsynligvis det dårligste valget jeg kan gjøre ever. Jeg vet ikke om jeg hadde overlevd. Nei, da hadde jeg dødd av skam. Det er ikke tilgjengelig. Det er ikke så leken. Det ikke sjans til å være, liksom. Men altså, det fordi at jeg mangler den lekenheten på vesentlige områder I mitt eget liv? Jeg har den på noen områder, og så mangler jeg den på andre områder. Men sånn, altså, for meg så det helt vilt at folk kan drive med riverdance på alvor, altså uten ironisk distanse, eller line dance uten ironisk distanse. Det mulig? Det skjønner ikke jeg. Altså, hvis jeg på fullt alvor skal melde meg på line dance, da har jeg høy promille, altså, og det må gjøres med en ironisk distanse. Jeg kan ikke forstå at det gjøres på alvor, eller det bare... Det gjøres ikke på alvor. Altså, se, nå skal jeg gjøre de teiteste bevegelsene som finnes. Etter den teiteste musikken som finnes. Gjør folk det? Eller det bare for at jeg så støkk opp, og jeg mangler den lekenheten? Ja, dette jo artig. Der jeg virkelig... Ingen lekenhet forbundet med det. Da må det være med en gedigen porsjon ironi, hvis jeg skulle I det hele tatt være I nærheten. av å gjennomføre den typen bevegelser på linje med andre folk? Ja, nei, jeg tror kanskje den der, det der jeg mangler lekenhet selv på sånn kroppslige ting, liksom. Jeg kan liksom si mange ting, jeg kan være leken med tanker og ideer, men jeg kan ikke helt være leken med bevegelser og kropp. Altså, jeg kan ikke danse med overbevisning, altså det... Så kanskje det finnes, altså, da må jeg begynne å tenke på hvor faen kommer de konfliktene fra, da? Hva det for noe? Altså, det en eller annen som, ja... Men jeg eksponeres jo for det nå ukentlig, da. Sånne rare bevegelser med kroppen på ramme alvor. Altså bokse ut i lufta som oppvarming til trening, som fysioterapeuten jeg driver med. Eller sånn høye kneløft og bøy og tøy og ned, ikke sant? Alle disse bevegelsene. For henne, tenk så gøy det blir når vi, kan, når vi får vaksine og vi kan trene sånn, skal vi gå i trillebår og sånn? Nei! Jeg liker dere veldig godt, men jeg trenger ikke å ta på dere når vi trener. Altså, nei, jeg vet, jeg og Ragnhild kortet, og da står vi borte så surt, ikke sant? Så sure, og jeg skjønner jo at det kjipt. Men jeg er ikke psykologisk utviklet nok til å bære den typen lekenhet i samhandling, fysisk kontakt med andre folk.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det var nok en episode om valgets kvaler og hva som kan lure seg i et usikkert sinnelag. Det kan handle både om et samfunn fullt av valgmuligheter, men det kan også handle om en manglende veiledning på et tidlig tidspunkt i livet, hvor det var opp til oss selv å finne den beste løsningen, og siden vi ikke hadde noen å se opp til, så kom vi aldri til å stole helt på oss selv. Så det en problematikk jeg møter ganske ofte, og det ganske vanskelig å leve med denne usikkerheten og denne tvilen i enhver situasjon. Det skaper en nervøsitet der man kunne kanskje vært fornøyd, tilfreds og avslappet. Det var også det jeg hadde i dagens episode. Vil du ha mer sinnsyn hver uke, så kan du selvfølgelig gå til patreon.com/sinnsyn. Det har jeg mast om mange ganger. Der inne har jeg nå lest ferdig selvfølelsens psykologi, så du kan også få selvfølelsens psykologi som lydbok. Jeg holder på å lese inn jeg, meg selv og selvbildet, så den vil også ligge som lydbok der. Der leser jeg en og en øvelse, eller ett og ett kapittel hver måned. I tillegg så det gått over 50 episoder av Sinnsyn som kun ligger der inne på Patreon. Det masse andre mentale øvelser og en del videomateriale som heller ikke publisert andre steder. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte prosjektet, og i tillegg har lyst til å ha et medlemskap på dette mentale treningsstudio, så altså patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Og så vil jeg benytte anledningen som vanlig til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det på grunn av den støtten jeg får fra Patreon at jeg nå har muligheten til å prioritere dette prosjektet hver eneste uke. Det betyr også at det ofte kommer to episoder på den åpne podcasten hver uke, og det rett og slett fordi at nå har jeg fått muligheten til å trappe litt ned på andre ting, sånn at jeg kan prioritere dette prosjektet her mye høyere. Så tusen hjertelig takk til dere som støtter prosjektet via patreon.com/sinnsyn. Ja, det var det for denne gang. Hvis jeg skal gi deg et godt råd nå helt på tampen hva angår valg og valgmuligheter, så har jeg jo allerede vært inne på det. Altså prøv å gjøre konsekvente valg og stå ved det. Ikke tvil så mye på om det var det riktige valget, for ofte så det bedre å velge enn å ikke velge. Og det å finne det riktige valget hele tiden, det kan gjøre livet til en lang, kjedsommelig undersøkelse av ulike muligheter som bare anstifter mer og mer tvil. Så det å bare velge noe og sette pris på det, det en smart life hack. Og når det kommer til det valget jeg innledet med, så har jeg også et ganske konkret råd. Ta heller en kopp kaffe enn å ta livet av deg. Det vil jeg sagt til Camus også, men han jo død, så ja. Ok, det var det for denne gang. På gjenhør i neste episode. Kjallabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.